Салам, біліңіз мі? Якын-якын әчім қадымды, аял пайғамберлер бар болуыны білмейадым. Көп кезек мұқаддес кітап оқан болсам хем, бұл хақта білмен екенім. Қадымды Құдай кәбір аяллар арқалы өз ішлеріні бір жайыдан. Меселен, Дебора Исраилда қазы болын. Оның әрідәл еділ өзі аял болып, Исраил халқына қазылық едін. Бұл Құдайың ирадасы ве істілігіді. Шоның үшін хем халқ бұл аялы табын болын. Бұндан 100-200 йыллар өң аялларың дөулет ішіне аралашмағы бәрді тұрсын, бір идарада ішлемеге хем қадаған еділенді. Қызлар мектепі бармасы хем болияды. Білім алмақ ве бір ерде ішлеме қыз аяллар үшін дәл дейлі еділер. Білім алмақ ве бір ерде ішлеме қыз аяллар үшін дәл дейділер. Яқын тарихта аяллара шейлі дүшінче болған болса, деймек, қадым тарихта хем дүшінче шейлі болған. Умуман, Құдай пайғамбер яда қазы тайланда эсасын еркеклері тайынлан. Эмма, Құдай аяллары еркеклерден кем көрмейар. Олар хем хормат еділмәге, эзіз көрілмәге вә сөйілмәге мұнасип. Құдай олары хем өз кешпінді ярадан. Оңа хем гөзел хәсиетлері берін. Шоның үчін болса керек, Исраил халқының тарихында сіретсеңіз, ол ерді халқың тағдырына пейдалы ұлыш қошан аялары көреңіз. Шолардан бірі пайғамбер Хулдадыр. Ол кімді? Хайсы заманда яшап, Құдайа хызмат едін. Мұғаддес кітап оның кімдігі барада шейлі дейді. Хулда егін ешік сақчысы, Хархасын ақтығы, Тикваның оғлы, Шалумың аялыды. Ол аял Иерусалимның ікінші бөлімінде яшиярды. Біляңыз, әр бір пайғамбер айратын бір хызмат үчін иберілер. Олар халқ білен Құдай арасында төвелечілік едерлер. Құдайың сөзлеріні халққа етірерлер. Құдайың везіпесі хем шоннан ибаратты. Мұқаддес кітапың көне ақт бөлігінде Хулда хаққында көп язылман. Хулда патша Ешуа Яхудияда хокумранлық еден вақтларында яшап, Құдайы хызмат еден. Патша Ешуа иямымыздан өң 600-чі йыллар орталарында Яхудияда хокумранлық еден. Хулда хем шо йылларда пайғамберлік еден аял хасапланяр. Йоне, юқарда айдышымыз ялы, мұқаддес кітапта бу аял діңе бір ерде тілі алынан. Ол патша Ешуаның хаяты, йол оян яңлышлары, бұндан бейлі нәм етмеге керектігі хаққында Құдайдан алан сөзлеріні Ешуаның бұйрығына көре келен руханилара мәлімеден. Құдай бұл пайғамбер аял арқалы Ешуа шейлі дейді. Хулда олара, Исраил Құдайы, Реп сізі менің яныма иберен адама шейлі дейір. Реп шейлі дейір дейін. Мен Яхуда патшасының бұл кітапта оқан затларына көрі, хөкмен бұл ере ве бұл ерде яшайынларың башына бір бит бақчылық индірерін. Оларың мені терк едіп, башқа худайлара яқымлы ислы түтөтке яқып, өз пис ішлері білен менің қахарым кетірелері үчін